De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, dámoslles a benvida a esta outra mirada. Estamos a martes, hoxe día 27 de marzo. Estamos rematando o mes de marzo. Seguimos coa mesma tónica que nos últimos tempos. Digo coa mesma tónica porque ni siquiera nos libramos das chuvias cando non vai chover, porque onte, en teoría, non lle tocaba, hoxe tampouco lle tocaba. Non crean que... Bueno, anuncies outra vez que a partir de mañá, non a teño ahora mismo aquí a mao, o diario La Voz de Galicia publica na súa portada unha borrasca cada día. Decía así, unha borrasca para cada día. Así que con eso queda todo explicado, non? O que nos queda para esta Semana Santa, unha borrasca por día. Temos que conformarnos, podían ser dúas, eu que sei, non? Podía ser peor. Non se conforma quen non quere. Estamos a 27 de marzo. Hoxe martes de Semana Santa. Mañá é mércores e a partir de mañá pois xa comeza para o común dos mortales o que é verdadeiramente a Semana Santa, é dicir, eses días festivos que, recordo, e en Oleiros, prolónganse ata o luns de Pascua, tamén é festivo en Oleiros, é festa local en Oleiros, por tanto, pois bueno, será un día máis que engadirlle a estes días da Semana Santa. Eso sí, o tempo non crean que tampouco, ni siquiera no luns de Pascua, nos vai a mellorar. Comezamos esta outra mirada. Quero empezar por ahora que está tan de moda isto dos narcos, non? Ahora que está tan de moda isto dos narcos a raíz do secuestro do libro de Fariña e todo eso. Por certo, saben que onte era detida unha muller, unha das narcos máis buscadas, non recordo agora o seu nome, pero unha muller que fora, ao parecer, a moza, digo isto porque o li no libro de Fariña, fora a moza de Tania non sei que, bueno, fora a moza de do fillastro de Laureano Ubiña. Estaba envolta en unha historia un tanto rara porque despois o abogado que defendeu o fillastro de Laureano Ubiña máis a ela acabou liándose con ela, e logo este apareceu morto, acribillaron a balazos no coche o abogado este. Ela estaba ao lado, a ela non lle tocaron, pero a ela acribillaron a balazos. Despois ela desapareceu, foi condenada a 7 anos de cárcere, pero desapareceu antes e estaba perdida por aí. Bueno, pois resulta que estaba en Sitges ou por aí, tranquilamente, a rapaza, e agora pillaron aos Mossos de Escuadra, pillaron a onte. Bueno, viña isto a conto porque leo tamén en Infolibre unha información que xa saiu fai uns días, que o narco Laureano Ubiña reclama ya a productora de Fariña que rectifique unha escena na que aparece facendo sexo coa súa muller. Ubiña reclama que se recoñeza que se entrometeron no seu honor con unha rectificación no seguinte capítulo que se emita tras o acto de conciliación. Imos ver, Laureano baséase en que no libro de Fariña non aparece ninguna relación a ninguna escena de sexo, e por tanto, por que se traslada a esa a serie de televisión Don Laureano? O libro pois é unha recopilación de datos sobre o narcotráfico, non é unha novela, mentras que a serie é unha ficción aí baseada nese libro, pero é unha ficción. Bueno, pois que non lle gustou a Laureano Ubiña esa imaxe de sexo na que aparece el implicado. E o xulgado de primeira instancia e instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón, de Madrid, vai celebrar o día 19 de abril o acto de conciliación entre Laureano Ubiña e a productora da serie Fariña, con motivo da rectificación que este exixe da serie que emite Antena 3. Ubiña presentou a demanda contra a cadena e contra Bambú Producciones por vulnerar o seu dereito ao honor e á intimidade, tras introducir na serie unha escena de sexo entre él mesmo e a súa muller, Esther Lago, xa falecida. Como paso previo a seguir adiante coa demanda, o acto de conciliación celebrarase ás 12 do mediodía ese día no xulgado de instrucción número 3 de Madrid. Entre as exixencias de Ubiña, reclama que se recoñeza que se entrometeron no seu honor e que se incluya unha rectificación no seguinte capítulo que se emita despois do acto de conciliación. Senón, quere cartos. Bueno, pois nada, xa tiña, digamos, que éxito de abondo a serie de Fariña, que está tendo uns niveles de audiencia tremendos. Non lle fan falta máis, pero bueno, a medida que, en fin, se van engadindo elementos deste tipo, pois isto fregas as maos, non? Os de Antena 3 con todo isto. Vou con outra historia tamén. Hoxe vou con historias bonitas, bueno, máis ou menos, non? Detiveron tamén a outro, en este caso a un ladrón. Detiveron, creo que foi onte, vía nos telediarios a detención deste tipo, que era un ruso que, ao parecer, o tipo roubaba bancos. Bueno, era un xenio informático e facía aí unhas caralladas e iba sacando a pasta dos bancos. Pois sacou un lote de cartos, ao parecer. Bueno, pois Juan Carlos Escudier escribe sobre isto hoxe en Público, en público.es, titula a súa columna Los buenos ladrones. Di Escudier que, habituados como estamos a que os ricos rouben aos pobres para ser máis ricos, ou a que o latrocinio seña sistemático e habitualmente quede impune, as historias dos ladróns con alma, dos bons ladróns, conmóvenos e ata chegamos a profesar unha sentida admiración por algúns bandoleiros e tunantes, elevados á categoría de heróis por un pobo esquilmado que contemplaba as súas fechorías como un desquite, como unha vinganza necesaria de xustiza elemental. Non era necesario que os nosos prometeos compartiran o lume roubado aos deuses, que sempre queima nos bolsillos, porque bastaba que se pareceran a nós, que en algún momento tiveran compartido as nosas miserias, que foran un xornaleiro máis como a Diego Corrientes, o bandido xeneroso que favorecía aos menesterosos e burlábase do rexente de Sevilla, ou un quinqui como a Olute, cuya lenda axigantada por franquismo iniciouse co roubo de 3 galiñas, ou un vixiante de seguridade como Aldioni, e o seu atraco ao furgón de Candia antes de pirarse a río, poñerse un peluquín e proclamarse rei do mulateo. A Aldioni, como pedía Sabina, débeselle un busto en Madrid, na Gran Vía, con un par, escrito na placa. Os ladróns sempre lles fixemos coplas, empezando polo duque de Lerma, o maior corrupto da súa época, inventor da recalificación urbanística e do pelotazo, referente necesario de algúns políticos da actualidade e que, tras convertirse en cardenal para evitar ser xulgado, tivo que escoitar aquilo de que, para non morrer aforcado, o maior ladrón de España vístese de colorado. As máis sentidas, sin embargo, os mellores romances tiñan como protagonistas asalteadores do pobo como Pernales ou o apóstolo Luís Candelas, un brazo de mar o que se admiraba na platea do Teatro da Zarzuela ou no Café Lorenzini. Madrid, estáte buscando para perderte, eu búscote solo para quererte, cantáballe Maripaz e doña Concha Piquer. Ven isto a conto da detención en España do ladrón máis grande que viron os séculos, un ucraniano de 34 anos chamado Denis, ao que se atribuye o roubo de máis de 10.000 millóns de dólares en ciberatracos a bancos rusos, e cuyas primeiras palabras á policía parecían sacadas de algunha película de Robin Hood. Eu roubo a bancos, non a personas, dixo este home enxuto que se cansou de ver mortos nos cárceres de Siberia, donde estivo preso varios anos. De Denis desfixéronse en eloxios os seus propios captores pola súa elevada formación. Austero, o máis que chegara co botín acumulado era a comprar un par de coches. De feito, ao parecer vivía nun piso modesto en Alicante coa súa muller, o seu fillo e os seus ordenadores, eses que lle permitían apretar un botón e facer que os caixeiros dos bancos vomitaran billetes como ao final dunha noite tola. Aquí sabemos, por Jardriel Poncela, que os ladróns poden ser xente honrada, e ata os evanxelios contan a historia de Dimas crucificado á dereita de Cristo e ao que se lle prometeu a salvación eterna. E non hai por que dudar de que o Fillo de Deus cumpriría a súa palabra. A Denis, cuyo último plan era crear a súa propia criptomoneda, caeralle a perpetua ou similar, porque a sabiduría non sempre é certeira e aquilo de que quen rouba a un ladrón ten 100 anos de perdón é únicamente unha frase ocurrente. Quizáis non se lle fagan coplas, porque non se criou en despeñaperros nin mereza o ceo, pero moitos deixaríamolo entrar ao reino das nubes e tiveramos un contrato a tempo parcial de San Pedro, que é o que se estila agora. Pois sí, os vos ladróns, firma Juan Carlos Escudier hoxe en eldiario.es. Bueno, porque non seña todo tan, como diría, tan bucólico, tan bonito, hai que meter algo tamén de realidade, demasiado bonito para que sea verdad. Titula Javier Pérez Rollo hoxe en eldiario.es a súa columna e di que non se cree a Cristina Cifuentes. Non me creo, di, que Cifuentes se vaya a crellar contra Raquel Ejerique e Ignacio Escolar pola información aparecida estos últimos días en eldiario.es acerca do seu título de máster. Vin esta mañá a súa intervención no monitor de plasma, no que anunciaba de maneira tallante que iba a querellarse, e vin como os seus compañeros de partido recibían o anuncio con unha ovación cerrada, e vin despois que o director del diario daba por boa a presentación da querella nunha entrevista en El Rojo Vivo. Non me creo, a pesar de todo isto, que Cifuentes dé o paso. Sería demasiado bonito para que acabara sendo certo. Eu alegraríame moito por Raquel e por Ignacia, por eldiario.es, se a presidenta cumprira a súa palabra e se querellara, pero non creo que vaya a facelo. Unha querella de Cifuentes sería a primitiva. A maior parte dos lectores del diario.es ou non naceran ou eran moi novos nos primeiros anos da democracia, pero os que xa éramos maiores nos anos 80 acordámonos perfectamente do que supuxo para Pedro J. Ramírez e El Mundo a querella do ministro do Interior José Barrio Nuevo. Nunca poderemos saber que teria pasado si non se tivera activado aquela querella, pero si sabemos o que pasou, o aumento espectacular das cifras de circulación do periódico e a notoriedade que alcanzou o seu director. Nin Pedro J. nin El Mundo de antes da querella eran nin de lonxe o que empezaron a ser despois delas. Así que unha querella dun ministro, dunha presidenta dunha comunidade autónoma como Madrid, que é moito máis que un ministro, proporcionalle a un medio de comunicación un certificado de calidade de maneira inmediata. Opera como un amplificador que fai que a voz do periódico, do seu director e dos seus redactores se escoite donde antes non se oía. En este caso é ademais gratis, sobre todo porque a información que se transmitiu e que motiva a querella non é que se acerta, sino que non pode non sela. O risco para os xornalistas, por tanto, e tamén para o diario, é cero. Fun profesor de Dereito Constitucional ininterrumpidamente dende o ano 1966 ata 2014, fun profesor emérito coa mesma carga docente durante 3 anos e continuo como profesor honorario con 2 créditos no plan docente que se traducen en 20 horas de clases ao ano no Máster de Dereito Constitucional. Fun, ademais, durante 20 anos director do Departamento de Dereito Constitucional e coordinador do Máster, ademais de rector da Universidade durante 4 anos. E podo asegurarles a vostedes que o que escribiu Lina Gálvez fai uns días, o sacrificio de aprobar un máster, acerca de que a pegada administrativa non pode perderse, entre outras cousas, porque é a base para acreditacións oficiais dos títulos, o que dixo Javier de Lucas en Hora 25, no mesmo sentido, vai á misa, como vulgarmente se di. Non fai falta ter ido á universidade para saber que as cousas non poden ser como Cristina Cifuentes di que foron. Ningún estado no que as súas universidades operaran desta maneira podería sobrevivir. De xeneralizarse o ocurrido no máster cursado por Cristina Cifuentes, todo o sistema educativo, non só o universitario, viríase abaixo e, en consecuencia, a sociedade española entraría nun proceso de descomposición imparable e irreversible. Así que as cousas non poden ser así. O máis grave non é o que ocurriu e que foi descoberto por Raquel Ejerique, senón que, unha vez descoberto, estánse dando as explicacións que se están dando por Cristina Cifuentes, polo rector e polos profesores da Rei Juan Carlos. Eso indica que a corrupción penetrou nesa universidade de maneira alarmante. Pero de aí a presentar unha querella hai un bo entroito. hai un bon treito. De Cristina Cifuentes sabíamos que era presuntamente corrupta, pero non nos imaginábamos que podía ser rematadamente tonta. É o que acreditará se activa a querella. Por eso non creo que o acabe facendo. Sería unha estupidez demasiado grande. Sinto por Raquel e por Ignacio, pero hai cousas que son demasiado bonitas para que poidan ser certo. Eu non brindaría ata que me fora notificada a querella.
Para non ser menos que mis amigos que se conforman con un suspiro.
En fin, benvidos a esta outra mirada do Martes Santo, do martes día 27 de marzo. Saben tamén que os xoves e o Venres Santo van ondear a media hasta as bandeiras en todos os cuarteles do país. A cosa pode ser hasta anticonstitucional, pero sí que é unha tradición. Eso dixo a ministra de Defensa. En fin, todo isto a pesar de que hai un reglamento que estipula claramente cando ten que ondear a media hasta a bandeira. No loito oficial pola morte do xefe de Estado, do presidente do goberno ou de dos militares mortos en acto de servicio. Pero sei que morre Jesús, pois o que sei, tamén igual a un soldado do exército español, que sei eu. Tradición, din. Benvidos de novo a esta outra mirada. Benvida tamén a Paris Ares. Un saludo para Paris Ares, que como cada día se ocupa dos controles técnicos, que tamén comparte estes micrófonos. Que tal, Paris?
Fatal. Que queres que chocote?
Por que, hombre?
Fatal. Non,
non che gusta da chuva esta?
Peor.
Non? Non che gusta esta chuva?
Xa sabes que non.
Calabobos, estas cosas, non?
Bueno, si, ainda por riba, soltame piropos, pues, oh, está ben, gústame.
Bueno, anda, hoxe San Alejandro. Si te chamaras Alejandro, que sería un nome normal.
Alexandre,
pues, sí, está ben. Si te chamaras Alexandre, que sería un nome normal, estarías de
menos de santo, mal, pero... menos mal que hoxe é o Día Mundial do Teatro.
Bueno,
e daquela, pues mira, estamos, pues iso, nunha función longa e según como se mire, según, e bueno, mire, sí, hai que disfrutar dela, non? Día Mundial do Teatro, 27 de marzo. E bueno, hoxe é un día que en fin, que empezou forte xa nos anais de historia, eh?
Sí.
Non penses ti que isto de encarcerar a xente, as detencións, e de agora é novo,
esto,
eh?
Non,
isto ven de lonxe, mira. Día como hoxe...
Houve un tal Jesús que o crucificaron, sei que porque... As leis hai que cumplirlas, él tampouco as cumplía.
Home, era a lex romana, non?
Claro. E as leis están para cumplir, dixeronlle a... Oye, mira, fulano, si tú o que quieras, pero as leis están para cumplir. Bueno,
carai,
aquí vamos.
Bueno, pois pues que iso, que non vende, que non é algo novo, vende moi antigo. Si, por exemplo, un 27 de marzo, no 1572, aquí en España, a Inquisición encarceraba a Fray Luis de León, baixo acusación de soster que a Biblia Vulgata contiña erros de traducción.
Ah, hombre,
que... E vamos, seguro que os tiña, non? Porque era a versión, digamos, de andar por casa, non? Sí. Das Sagradas Escrituras. E xa ves, o encarceraron a Fray Luis de León, que non era, vamos, Pepiño dos Queixos, ni moito menos, non? Que era unha eminencia. Ben, tamén un día como hoxe, no 1802, Francia firmaba con Inglaterra a Paz de Amiens, e unha paz que nos beneficiou porque aquí en España recuperamos Menorca, que a perdéramos xa na guerra de sucesión, non? Cando voltaron os Borbós, cando chegaron os Borbós aquí, cambiamos de dinastía. Tamén un día como hoxe, no 1920, en Cataluña, se constituía legalmente o Sindicat de Metges de Cataluña, que foi o sindicato médico máis antigo de Europa. Tamén un día como hoxe, no 27 de marzo, en 1996, aquí na Coruña inaugurábase Quack FM, a sede oficial da Rede de Medios Comunitarios. Pero bueno, tivo 20 e pico anos de percorrido, pero xa non máis, non? Non gustou iso dos medios comunitarios, non se lles dá licencias os medios comunitarios, non se cumple a lei, pero... Se cuarta lei, se cuarta cos dereitos, en fin, un lío. Pero aí está, os medios comunitarios teñen dereito a ter as súas licencias, pero non se concedeu ninguna. Seguimos. No ano 2000, día como hoxe, a Xustiza Española aceptaba trámite a querela por xenocidio contra o pobo maya interposta por Rigoberta Menchú contra o réxime militar guatemalteco. Tamén no 2006, aquí en España, inaugurábase a cadea televisiva Sexta, con un sondeo aos españois e o discurso inaugural de Emilio Aragón. E no 2010, un día como hoxe, conmemorábase a cuarta edición da Hora do Planeta, que nesa ocasión foi de 8:30 da tarde a 9:30. E un día como hoxe, bueno, naceron persoeiros como o compositor español Ruperto Chapí, como a actriz estadounidense Gloria Swanson, como o compositor de tangos e poeta Enrique Santos Discépolo, como actor estadounidense David Jensen, este da túa época, ¿eh? Sabes quen é David Jensen, non? O metí non veías o fuxitivo, aí na tele, ese que perseguía aí... Ese que perseguía o home manco, que matara a súa muller, pero ao final recaía sobre él, o pobre, pues que lle dicían que matara a súa muller, estaba perseguido sempre polo inspector Gerard.
Pobre fugitivo estaba sempre.
Pobre fugitivo estaba sempre escapando, sempre correndo. Bueno, pues David Jensen nació un día como hoxe. Tamén o actor británico Michael York. Home, tamén hoxe está de cumpleanos Mariano, tamén o presidente do goberno, que cumpre 63 aniños.
Trátalo cunha familiaridade, Mariano.
Mariano, bueno,
don Mariano Rajoy.
Don Mariano, pero claro, que queres, que sae tanto nos medios, ¿no? E bueno, non digo nada. Seguimos. Quentin Tarantino tamén está de cumpleanos, 55 anos, e presentadora de televisión Xuxa, cantante e actriz brasileira tamén, 55 anos, ten Xuxa, Bueno, cantante tamén María Carey, e hoxe nos deixaron persoeiros como o médico e ensaísta español Gregorio Marañón, como o cosmonauta soviético Yuri Gagarin, que foi a primeira persoa en estar no espazo, o actor británico Dudley Moore, que era o solteiro de oro desa película, tamén Billy Wilder, nos deixaba un día como hoxe, o cineasta estadounidense, 6 Oscars que tivo Billy Wilder, casi nada, 21 nominacións. Un día como hoxe nos deixaba tamén un home que nos temas aí das fantasmas de parapsicología o era todo aquí en España, que era don Fernando Jiménez del Oso.
Señor hombre,
el doctor Jiménez de los, vamos, que no con aquella barba, bueno, que no coñecía esos programas, Máis Alá y todo eso. Bueno, pues nos deseamos un día como hoxe tamén. Xa ves, un día sinalado, 27 de marzo.
Pois pues un 27 de marzo. Bueno, pues un 27 de marzo que martes en o que a predición di que o tempo vai mellorar pola tarde, pero non me atrevo
que vaya a que
a eso di.
Veña a mí.
Imos con el, anda.
Ti estás por tomarme o pelo, xa bastante teño e ainda aí furgando na ferida. Bueno, imos.
Chove, chove na casa.
Bueno, pois a pesar de do que di a canción, Meteo Galicia di que co avance da mañá os teos que irán quedando pouco anurados ou despexados. Bueno, veñen a rebaixas aquí, agas na franxa atlántica. Van a quedar parcialmente cubertos.
Se me parecía a mí que Batallán, bueno, non se trabucaba, amigo.
Eso hoxe, mañá mércores agarda xa que chegue unha fronte fría, porque o de hoxe ainda é un día con influencia das altas presións, según Meteo Galicia. Pero xa mañá...
Sí. Perdón, como di...
Pero pues xa para mañá...
Hoxe temos influencia de que?
De altas presións, sí. Bueno, pois para mañá, si hoxe hai altas presións, o de mañá chega unha fronte fría que vai cruzar Galicia durante o día, por tanto, o mércores de ceos moi anubrados, chuvias, comezarán polo noroeste, comezarán pola mañá, pero irán chegando ao resto de Galicia progresivamente. Temperaturas que sufrirán un descenso entre lixeiro e moderado, e vento tamén moderado do sudoeste, pola mañá, tras o paso da fronte, amainará e rolará ao noroeste. Chegamos aquí aos días festivos da Semana Santa. O xoves, unha borrasca situada ao sur de Irlanda nos traenos moita inestabilidade. Será un día de ceos parcialmente anubrados, con chubascos que serán generalizados, que poden vir acompañados de sarabia, tamén de aparato eléctrico, con neve en torno aos 1000 metros, baixando a cota aos 700.
Mamaiña.
Temperaturas en descenso, vento de componente oeste, que soprará forte no litoral e moderado no interior. Así que teremos un día de todo, absolutamente completo.
Non nos vai faltar de nada.
E o venres, as baixas presións estarán neste día sobre o Golfo de Biscaya e van nos traer tamén inestabilidade e aire frío. O día estará marcado polos chubascos, serán intermitentes, ocasionalmente de intensidad de forte, localmente acompañados de sarabia e tamén de aparato eléctrico. Cota de neve en torno a 700 metros, que despois irá subindo hasta quedar por riba 2000 metros. Temperaturas, en cambio, sou con lixeiros descensos das máximas, de novo temperaturas baixas para esta época do ano, vento moderado de componente oeste que soprará con intervalos fortes no litoral norte, como decía o do concurso aquel, ata aí podo ler.
Sí. Ainda querías ler máis, non te chegou todavía. Bueno, pero sen coros ben, non?
Sí, eu coido que sí, que a cousa pues, vai...
Ou fai falla máis.
Eu coido que agora a cousa debe estar ao completo, non sei eu, eh?
Non, non che sei, eh? Eu penso que estamos en pre-alerta todavía.
Chove, chove. Chove, chove.
Pois sí. Chove, Semana Santa tamén. Deixámolo as chuvias, deixámolo o tempo e ímonos ao repaso das portadas dos periódicos coruñeses das edicións dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, leo na portada digital de La Voz un apartado que dedico ao tempo, único día, o de hoxe sin chuvias na Semana Santa.
O de hoxe. Polo tanto, se queren ir á praia, aproveiten hoxe. Vamos, eso sí, contrase no preno, porque a auga debe de estar.
Bueno, ben. Máis cousas na portada de La Voz.
E hoxe o día está, uau, que unha maravilla, sí, sí. Bueno, que bonito, sí.
Puigdemont seguirá no cárcere ata que se resolva a súa extradición, sinala La Voz, mentras que di tamén que Bélxica mantén, sin embargo, a liberdade de movimentos dos outros fugados. Dirixentes das Mareas e do BNG pronuncianse contra o Estado fascista, titula este diario, di que os comuns co independentismo presentan unha moción para constituir unha fronte contra o estado de excepción en Cataluña. O traslado do punto quilométrico 100 dende Sarria resucita unha aldea, titula este diario en relación con Camiño de Santiago. A detección da couza da guatemalteca, ou a que se chama Polilla da Pataca, en Muxía, desata a alarma en toda a zona. Este diario sinala tamén que o grupo de Marea protexe agora a Quinteiro para evitar unha fractura, que a banca compra a rede de Deutsche Bank en Portugal, que cae en Cataluña a narco Tania Varela, a muller máis buscada por Europol, que os sindicatos frustran o novo intento de resolver o conflicto na xustiza, que unha muller e o seu fillo foron atopados mortos no seu domicilio de Murcia. O senador Mato reclama ao PSDG o expediente polo que se afiantou a Sestaio en Ferrol. Tamén sinala este diario que hai máis de 4000 traballadores do Sergas que piden cambiar de lugar de traballo e que investigan por que unha muller tardou casi 48 horas en informar do falecemento do seu marido. Agora, Parisares achéganos aos titulares de portada ou algún dos titulares da portada digital de La Opinión da Coruña.
Pois imos con eles. De entrada, titula o xornal Opinión que a Sareb vende 42 parcelas para chalés na provincia e 41 están en Costa Miño. Tamén que a banca compra a rede minorista de Deutsche Bank en Portugal con 41 oficinas, que o Concello da Coruña advirte das limitacións para edificar nas parcelas de Amaestranza, tamén que grupos independentistas curtan estradas en Cataluña, que o proxecto cárcere alerta de problemas burocráticos para entrar na antiga prisión provincial. Tamén titula este xornal que así son os orzamentos que hoxe aprobará o goberno. Tamén titula a Opinión tiritas para Riazor, porque ao parecer, bueno, Borrasca Hugo desprendeu parte do Uralita do estadio. Tamén titula a Opinión que dúcias de veciños e políticos secundan a primeira protesta polo cruce da Rocha, en Cambre, que varias frontes chuviosas van entrar a partir do mércores, vai ser toda unha novidade. Tamén que a folga de xustiza se recrudece, que a Xunta reforza o control na Costa da Morte tras detectar a praga da pataca en Muxía. Tamén titula este xornal Procesión do Amor, o Perdón e a Misericordia pola Cidade Bella da Coruña, que foi detida a narcoabogada galega Tania Varela, era un mesino que falabas ti, que fora, este persoeiro que falabas antes ao principio,
que fora a moza de, do fillastro de Laura Noubiña.
Tamén titula este xornal que Ubiña contra Serie Fariña, o primer round judicial xa ten data, e por último, alerta por intentos de ciberfraude na campaña da renda máis dixital. Polo tanto, hai que tener moito cuidado, como sempre. Pois estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois titulares en El Ideal Gallego. Esta cabeceira destaca que Puigdemont seguirá detido en Alemania mentre se estuda a súa extradición. A xustiza alemana abría onte o proceso de extradición a España do expresidente da Generalitat de Cataluña e decidiu mantelo en prisión preventiva en tanto estuda a euroorden dictada polo Tribunal Supremo Español o pasado venres. Cambre reclama ya Fomento que execute a Glorieta da Rocha para acabar con un punto negro. Este diario di tamén que a folga de xustiza continúa tras rexeitar a Xunta a proposta dos sindicatos rebaixada, que a plantilla da Policía Nacional da Coruña seguirá reducíndose en 2018. Poucas cousas ofrecen máis tranquilidade ao público que ver un coche patrulla preto. Sin embargo, na Coruña cada vez é un espectáculo máis raro, polo menos da Policía Nacional, di Sinal El Ideal Gallego. Este periódico tamén di que o PP denuncia que a xestión do Colón obrigará a modificar os presupostos para poder costealo. 7 de cada 10 turistas que visitan Betanzos son españois. E tamén sinala que a Xunta destina 1,5 millóns de euros á ampliación da calzada da Avenida de Finisterre. Di reflexa a detención de Tania Varela en Sitges, fugada desde 2013, que era, estaba sendo buscada pola Europol. É unha das 70 persoas máis buscadas por Europol. Foi detida polos Mossos de Escuadra onte en Sitges. A Comisión do Común exixe a Marea que evite a subasta dos terreos de defensa. Os promotores coruñeses só terán axudas para construir edificios destinados a alugueres, e Aldo Hotels prevé que a reapertura do Hotel Sada Marina cree 50 empregos. Está hasta aquí os titulares de El Ideal. Habitualmente agora toca a conexión coa policía local, pero desta vez tampouco non vai ser posible, non pares.
Pois non, penso que estamos chamando moi tarde últimamente. Sí. Nos estamos aí estendendo moito, sí, na primeira parte, claro, non collemos aí a conexión.
Non hai comunicación logo coa policía local.
Unha de dúas, ou chamamos tarde, ou os falcatruáns se teñen unha depresión de cabalo co tempo que temos, que tamén pode ser, e daquela pois non hai nada que contar.
Bueno, pois pechamos logo esta primeira parte de Outra Mirada, volvemos de seguida xa na segunda parte, despois do boletín.